Вітаю, мене звати Віктор, і ви увімкнули черговий випуск подкасту «Наступні», подкасту, в якому ми спілкуємося з цікавими українцями про їх науковий шлях і про те, як вони формують майбутнє, в якому нам всім жити. Сьогодні в мене в гостях була Ліза Баннікова. Ліза – магістрантка Львівського національного університету фізичного факультету, а ще Ліза навчається зараз в Академії мистецтв, у Львівській академії мистецтв. І до всього цього Ліза є ще засновником науково-популярного каналу «Квантовий стілець». Я всіх запрошую підписатися на цей канал, тому що там дуже цікаво, багато цікавих лекцій вже викладено на Ютубі. Але сьогодні ми з Лізою розмовляли про кардинально різні речі. Якщо чесно, ми почали з сучасного мистецтва, про те, що воно має нести не тільки естетичну функцію, а ще якусь функцію провокувати вас ставити питання або відповідати на якісь питання. Потім ми так плавно перейшли до квантових газів, пов'язаних з астрофізикою, з квантовою механікою, і в кінці ми так трошки обсудили сучасну психологію в українських реаліях і соціологію, і про те, як підтасовуються дані. Випуск незвичний в тому сенсі, що, як ви бачите, ми скакали по темах, але це було цікаво. Я думаю, що, як і сучасне мистецтво, цей випуск змусить вас поставити деякі питання, вам буде цікаво. Перед тим, як почати дивитися це відео, будь ласка, підпишіться на мій канал. Після перегляду підпишіться на «Квантовий стілець», поставте вподобайки або дизлайки і обов'язково пишіть коментарі, що ви взагалі думаєте про цей випуск. На цьому я зупиняюся і бажаю вам приємного перегляду. Привіт, Лізо.
Привіт.
Як справа?
Нормально.
Де ти зараз знаходишся?
У Львові.
Ти там мені писала, в тебе цікаве поєднання навчальних програм. Можеш трошки розповісти, де ти зараз навчаєшся?
Я навчаюсь в художній академії Львівській на графічному дизайні і у Франка на фізфаці. Перше, це в мене художня, це третій курс бакалаврат, а фізфак в мене магістратура, перший курс.
Угу. Ну, але ж ти навчалася на фізичному факультеті до цього, так, на бакалавраті?
Так, на фізико-технічному в Каразіна в Харкові.
Угу. Ось ти коли мені про це написала, що ти після фізфаку фізико-технічного пішла в академію художню. Ну, я, ну, звичайно, що я нікого ніколи не засуджую про їхні вибіри життєві, але цікаво послухати, яка була в тебе мотивація. Тобто, чому, чи ти там перелюбила фізику, чи вона здалася тобі вже не цікавою, і тобі стало цікаво всі ці графічні, художні напрямки. В який момент ти зрозуміла, що хочеш піти в художню академію?
Ну, я все життя взагалі малювала, цікавилась художньою літературою, і десь приблизно до 10 класу включно я взагалі не навіть не розглядала фізику чи математику як якийсь варіант, хоча в мене мама, вона доктор фізико-математичних наук, батько він філософ, але викладає філософію науки та логіку. Ну, і перша в нього освіта, бакалаврат, це фізика, от. І я б сказала, що насправді такий бекграунд моїх батьків, це скоріш не призвело до того, що я стала фізиком, а надовго затормозило моє бажання займатися всякими технарськими історіями, от. І вже десь на третьому курсі бакалаврату на фізико-технічному я зрозуміла, що, ну, на четвертому я зрозуміла, що мені треба як мінімум робити перерву. От, на третьому курсі мені вже абсолютно стало не те, що не цікаво, я була просто виснажена цим. От, і я вирішила згадати, що мені подобалось в дитинстві, в підлітковому віці, і пішла в таку галузь.
Так, а чому, ну, це теж, знову ж таки, питання без жодних проблем, без жодних там намагань тебе якось там спростувати. Ось чому Львівська? Є якась різниця між там Львівською художньою академією, там Харківським, як там Худпром раніше називався, ну, теж там художня академія.
Ну, в мене якби є з чим порівняти. Взагалі я хотіла лівнути з Харкова. Але я, звісно, розуміла, що треба це робити якось обґрунтовано. В мене був варіант Харків, Львів і Київ. Київ одразу відпав, тому що там, по-перше, місто мені якби там некомфортно було, воно велике таке. По-друге, це неймовірно, але там не було де вчитись. Тобто там не так. Тобто там, як це сказати, нічого мистецького нормально не було. Була оця Поплавська, забула, як вона називається якась.
Ну,
Я
щось
зрозуміла,
там.
там факультет ТікТока, щось таке. Тобто це взагалі абсурд. І достатньо просто зайти на сайт вузу, щоб зрозуміти, особливо, що це художній вуз, можна подивитись на роботи студентів і зрозуміти, що до чого. Київ в мене одразу відпав, тому що я там не знайшла навіть нормальної кафедри графічного дизайну. Це реально дивно, але тим не менш. Харків, я ходила туди на додаткові курси десь, більше півроку. І мені не сподобалась атмосфера. Я подивилась, що роблять там випускники, і мені це якось теж не дуже зайшло. Потім я подивилась сайт Львівської академії мистецтв, що вони роблять, що люди, що на виході роблять люди, і мені прямо дуже зайшло. Потім я приїхала на вступний іспит, тобто це був, як це називається, творчий іспит. Подивилась, скажімо так, в плані художнього, насправді, з точки зору, якщо людина хоче займатися мистецтвом, їй ще дуже важлива атмосфера, насправді, тому
Якісь
що
там типу
якщо стіни,
школи чи мас-майстри, так як це там називається?
я не зовсім зрозуміла.
Ну, я маю на увазі, що там наявність якихось майстерень, де є якісь.
Тут більше про те, що мистецтво, воно повинно бути свободним, вільним. Тобто людина повинна, скажімо так, відчувати, особливо зараз. От зараз в епоху постмодернізму, там чи хтось це називає модернізмом, але неважливо. В епоху, коли мистецтво не має не тільки красу, а й сенс важливіше, важливо митцю, майбутньому митцю, чуже митцю йому відчувати свободу. Коли я прийшла в Худпром, я подивилась, і зрозуміла, що щось не то. Я там не вчилася, не можу точно сказати, що це гірше. Мені казали, що Харківський краще, але я побувала у Львовській академії і зрозуміла, що там є якась більша свобода, більша творчість. Це один з факторів. Їх було там декілька, в принципі.
Ти знаєш, ти мені нагадала, у мене є знайома, вона зараз живе у Кракові, і вона закінчила у Кракові теж там. Ну, в Кракові це називається школа, як там, красивого мистецтва. Типу, так, ну, типу, теж якась академія, якась художня академія у Кракові. Ще раз.
Fine art, це може
Ну, типу,
називати.
fine arts, так. Там це на польській штук п'єнкних. Але, ну, так, перекладається як fine arts. Ну, якась художня, образотворча, ну, там не тільки.
Це, скоріше все, мається на увазі сучасно.
Ну, вона, їй вже 100 з чимось років, якщо чесно, але, ну, суть в тому, що вона навчалася рік у Київській якійсь художній академії, чи художньому інституті, а потім їй теж щось не сподобалося. Вона переїхала до Кракова, перепоступила, і вона, якщо чесно, розповідала майже те саме, що ти зараз кажеш, в сенсі, що в Києві їй не подобалося, що немає якоїсь творчості як такої, а є якісь шаблонні наративи, якісь шаблонні штуки. І ось там студентів вчили, якщо якісь там зображення робити, якісь там графіку, то це має бути тільки по якимось стандартам, які були усталені там 100-500 років тому. І ось зараз всі студенти і повторюють їх. Я не знаю, як там зараз це було. Ще 7 років тому, здається, але на той час її теж це трошки засмутило, і вона переїхала до Кракова, поступила у Краків і не жалкує про те, як саме художник. Їй це досить сподобалося.
Ну, насправді я не можу сказати, що я прям дуже в захваті від академії зараз, тому що ну насправді, коли я приїхала тільки, тобто я вчилась на фізико-технічному, до тебе приїжджаю у Львов, художня академія, така ого, нічого собі, типу. Просто навіть саме відчуття того, що от мені з фізиками було складно спілкуватися. Тобто, ну, не тому, що вони фізики, а тому, що просто люди різного пошибу, якщо можна так сказати. Якась мистецька атмосфера, мені вона більше імпонує, мені комфортніше в ній. От, але зараз я вже так дивлюся, розумію, що ну, типу, коротше, ну, є там теж свої проблеми, але в принципі, мені здається, що. Ну, Львівська академія, вона по підходу буде краще за Харківську. Але знову ж, я не вчилась в Харкові, тому можу помилятись.
А чи це не пов'язано з тим, що ти зараз повернулася до фізики, і в тебе знову таки трошки фізичний розум почав прокидатися, і тобі стало важче спілкуватися з
Ні,
людьми
ні, ні.
з мистецтва?
Навпаки, в мене, скажімо так. Мені було складніше навпаки, коли я приїхала. Мені було складно виконувати якісь задачки на креативність. Мені складно було взагалі займатися живописом. Живопис це взагалі для мене, типу, саме складне, з чим я стикалась. Типу, я стикалася, квантова механіка, я стикалася там багато з тим. Зараз з теорією поля теж якби, ну. Загальний час, ну, в нас загальна теорія відносності зараз читається теж, типу, тензори не дуже приємна штука, але тим не менше живопис це для мене найскладніше. І я це до того, що ну так, тому що ти переводиш сенс того, що ти переводиш щось реальне в якийсь абстрактний нереальний об'єкт, але при цьому цей об'єкт повинен виглядати краще і реальніше, ніж реальність. Тобто, розумієш, про що я? Тобто, передати реальність абстрактно, але ще краще, ніж вона є. І це, ну, да. Це вже не говорячи про якісь технічні штуки. От, але я
Ось,
відійшла від теми.
ні, до речі, це таке питання, яке інколи я собі ставлю. Ось людина хоче йти в академію мистецтва, бо там якусь художню академію. Чи є взагалі така штука, як талант у цій справі? Чи можна навчитися, чи можна виховати цей талант?
Ну, я думаю, що я скажу те, що зазвичай відповідає більшість людей, що талант це просто не те, щоб його не існує, часто мають на увазі те, що в людині одразу щось виходить краще, але це ніж в інших, але це не значить, що в іншої людини, якщо воно не попрацює, як слід, не вийде краще. Чим в той, чи так само. Тим більше, взагалі, якщо стосується мистецтва, то тут взагалі таке розуміння, як гарне мистецтво. Ну, ти бачив там якесь абстрактне мистецтво, щось, ну, таке там десь інсталяція зі сміття просто. Тобто сучасне мистецтво, воно взагалі таку, якби те, що воно не розглядає там естетику чи красу, але, скажімо так, я так розумію, під талантом мається на увазі якесь класне виконання, там щось класно намалювати. То це якби ну, не зовсім котується. І вже десь з початку ХХ століття це не котується. Ну, ти знаєш, там експресіонізм, там фавізм, тобто більше котується знову ж там квадрат Малевича. Ну, типу, де там краса, тобто це чисто ідея. От. І тому, взагалі, от сучасне мистецтво казати про талант це дуже складно. От. Ну, таке.
Тобто головне, щоб була можливість створити якусь ідею, якось її сформувати, а вже технічно її виконати, це, ну, не те, що не головне, але цьому можна навчитися, так, технічно виконувати якісь деталі.
Звісно, так. Але насправді, ну, це не завжди доцільно, тому що, ну, це класно, коли людина вміє там круто малювати, але взагалі сучасне мистецтво, якщо раніше там до ХХ століття мистецтво це була сута краса без ідеї, там, умовна епоха Відродження, щось таке, ти бачив ці картини, це була сута краса. От. То коли вже на початку ХХ століття там і індустріальна революція, Перша світова, іспанка, і у людей настільки перевернулось розуміння там, того, що вони, того, що навкруги них, що з'явився експресіонізм. Тобто це точно некрасиво з такої
З естетичної точки зору, так.
з естетичної точки зору, але тим не менш є сенс. От, це от, скажімо так. Для мене особисто це я не є там культуролог, для мене це вважається зміна мистецтва переродження. Тобто для, скажімо так, для мистецтва стало головним це поставити перед людиною якесь питання чи відповісти на відповідь. От коли, наприклад, люди роблять виставки, там ми зараз над цим думаємо, головне це. Посил, тобто, що ти хочеш сказати глядачу, чи не сказати, наприклад, яке питання хочеш йому задати, тому що це по суті, ну ти розумієш про що, от і це важливіше, тому що зараз людина прийде. От я була в цьому, Боже, де я була? Коротше, якийсь, не пам'ятаю, якийсь музей. Там, де був і Рембрандт, і Босх, і Клімт, все таке. І ти якби ходиш там, і спочатку такий, вау, я це бачила тільки там в інтернеті, такий, це ж прямо історія у мене на очах, а потім пройшло 15 хвилин, і ти вже ходиш, і тобі ще пофіг, тому що воно все, ну, типу, якби красиво-красиво, але типу, все.
Ну
От.
так, ти трошки втомлюєшся від цієї краси, якщо за нею жодного сенсу. Тобто, якщо ти
Так.
не ставиш якісь питання, не в тебе немає цього вау-ефекту в сенсі нових думок, в сенсі нових ідей, то ну так, тут там, типу, картина, якісь соняшники, тут якісь там пейзажі, тут якісь там красиві люди, красиво зображені, але. Ну так, це приваблює, це як це насолода для твоїх очей, але в мозку якось пусто, чи якось таке враження. Так, це нещодавно я був у Цюріху. Є тут, типу, музей мистецтв. Я не знаю, там, типу, основний, чи в Швейцарії, чи в Цюріху, неважливо, і там дуже велика колекція картин Моне і, ну, Пікассо ж, так? Чи не Пікассо?
Мабуть, не знаю.
Там є, до речі, кілька картин Ван Гога,
До
цей
Пікассо
автопро.
він так дуже
Це ж
геометрично
кубізм,
конструювати.
так?
Прошу.
Кубізм, так? Пікассо це ж один з кубістів.
Та-та-та-та. Так,
Добре, наче то був Пікассо.
в
В
нього
мене.
такі дуже, як це, я теж бачила Пікассо вживу, причому я бачила таку дуже екстравагантну картину. Як же вона називається? Я можу помилятися, щось по типу народження Всесвіту, щось таке. Я можу помилятись. Ну, взагалі там декілька картин однакових. Є народження Всесвіту, яке є, як це сказати, традиційно намальоване, та можливо, це епоха Відродження, але це точно в такому стилі. А Пікассо щось схоже, от. Але показувати мене одне те ж саме. Типу, можеш здогадатися, що?
Народження Всесвіту картина називається.
Так.
Ну, в мене думка, що це буде якесь там вагіна, чи ні? Ну, звідки все пішло? Та я це до чого? Я до того так, що в одному приміщенні, в одній будівлі, ось є цей Моне, в якого там якісь пейзажі, це я не знаю, як цей стиль називається, але це ще, я б сказав, якась класична історія. Тобто немає жодних якихось таких кубізмів, немає абстрактних форм, все красиво, все гарно зображене. І в сусідній залі цей Пікассо з кубізмом. Ну, не тільки Пікассо, там взагалі була секція присвячена кубізму. І ось це було цікаво спостерігати за тим, як це розвивалося у часі. Там середина 19-го сторіччя це ще якась класика, а там початок 20-го, кінець 19-го це вже такий бум, поява чогось нового і незрозумілого.
Ну, мабуть, Мане – це імпресіонізм. Там було багато Мане, але вони всі, здається, імпресіонізм. Так.
Захопити так, вразити. Добре, ми, якщо чесно, я не для того тебе покликав, щоб про мистецтво розмовляти,
Фізика.
а фізику, так.
Фізика.
Але можна почати з фізики, так. Ти мені казала, що ти зараз ось студентка цього Львівського університету, якийсь там фізтех чи фізфак, і в тебе поєднання астрофізики, квантової механіки та фізики твердого тіла. Я трошки знаю, що, ну, хоча я чув про квантову фізику, а ось в чому різниця квантової механіки і квантової фізики? Тобто, що, чим саме займається квантова механіка?
Ну, взагалі, квантова механіка, вона, ну, це складно пояснити, вона має зовсім іншу концепцію, ніж от, вона має, по-перше, свій мат-апарат, вона сходить того, що ну, взагалі вона, як це сказати, розглядає мікрочастинки, які є, здається, якщо не помиляюсь, менше 10 мінус 8 сантиметрів. Тобто вже на цих от моментах, на цьому масштабі вже можна розглядати все з точки зору квантової механіки, якось описувати.
Тобто це
От.
10 нанометрів, чи скільки це?
Нано це мінус 9,
Ну,
здається.
якщо ти казала 10 мінус 8, так?
Так.
Ну, це
Мінус
так, де?
9. Мінус 9 це нано, мінус 8, ну, майже.
Ну, 10 нано. Ну, окей, добре. Вибач, так, продовжимо.
От. Ну і в принципі, квантова механіка в неї. Ну, зовсім інший підхід там до вирішення задачок, до того, щоб описати якісь процеси фізичні. Вона апелює такими, наприклад, поняттями, як суперпозиція, коли там щось може мати одразу декілька значень, знаходитися в декількох місцях, наприклад, ну, саме простий приклад, корпускулярно-волновий дуалізм це не є квантова механіка, це більше, ну, як це сказати, мені складно відповісти, до якої саме галузі відноситься саме корпускулярно-волновий дуалізм, але, в принципі, це як приклад того, що є якесь роздвоєння в природі якогось там об'єкту чи явища. От, ну що ще, той же, наприклад, ти що?
Я що хотів спитати, ну ось механіка там з якогось базового курсу фізики, я пам'ятаю, що це так, як рухаються об'єкти, так? Фізичні об'єкти, які ось в цьому діапазоні, який ми можемо помацати.
А,
А
ну
ква...
знову ж, немає
Так.
траєкторії в квантовій механіці. Розумію, як траєкторія.
Окей.
Ну,
Ну,
наприклад, ті ж, та.
А чекай, це мене вибило трошки. Що значить немає тракторів? Тобто.
Ну, це квантова механіка.
А, ну, вибач, ну, тобто, такий приклад. Так, є всі ці колайдери, так, там, де ці частки вони розганяються і ходять. В них ж є якась траєкторія, чи це якийсь постфактум? А, ну, ось, я не зрозумів, як це в них немає траєкторії.
Ну, взагалі, от якщо взяти хвильову функцію, це функція, яка, до речі, сама по собі хвильова функція, яка каже, що вона описує там частинку, то насправді сама по собі хвильова функція, вона не має фізичного сенсу. Має фізичний сенс тільки квадрат модулю. Це є, ну, густина вирогідності, простіше сказати, вирогідність того, що частинка знаходиться десь, тобто якась вирогідність. От. І ще є принцип невизначеності Гейзенберга, що ми одночасно не можемо поміряти там умовно траєкторію частинки, де вона знаходиться, і який в неї імпульс. Тобто одночасно гарно ми не можемо це прорахувати. Тобто, ну, ті ж електрони, наприклад, ти казав, що ти ніби чи хімік, чи
Я біолог.
хто ти? А біолог, ну неважливо. Ну, я думаю, ти знаєш будову атома, ти знаєш, що в
Так.
електронів в них немає орбіт. Типу, є оці оболонки.
Угу. Ну,
І
як ці,
насправді
типу,
заповнення.
як це, типу, хмарки вірогідностей, так?
Ну,
Чи якось так?
Щось типу того. І оці, наприклад, ти, мабуть, якщо ти біолог, то це пам'ятаєш, що в хімії заповнення порівнюєм там, що там 1С, там 2П, оце все пам'ятаєш, мабуть. Взагалі, що значать ці там літери і цифри? Це є квантові числа. От. Якщо ти пам'ятаєш, там якась не зовсім правильна логіка їх заповнення. От, там є правила,
Я
воно
вже
от
не
якось.
пам'ятаю, але
А,
можна
от,
продовжувати. Ну,
ну,
я пам'ятаю, що
общий,
ми там
так.
щось якось робили,
Що
так.
так, воно якось було, коротше, щось якось нелогічно, не по черзі. От, і якраз це пов'язано теж з квантовою механікою.
Ну, тобто, я так, ось у мене зараз така паралель виникла, що є там певна статистика, і ну, в статистиці немає чітких якихось відповідей, є інколи вірогідність. Тобто, щось може статися з певною вірогідністю, або з певною вірогідністю це там значимі результати або незначимі результати. І чи можна якось провести таку паралель з цією квантовою механікою, коли ти кажеш, що немає траєкторії, а є частота вірогідностей, в сенсі, що з такою то вірогідністю, так, ця частинка, вона буде летіти в цьому напрямку, а з такою вірогідністю вона буде летіти в іншому напрямку.
Ну, там більше, там не зовсім про напрямок, там доцільніше казати про місце знаходження.
Окей.
Ну, знову ж, це, ну, по-різному, якби так однозначно не можна сказати, але в принципі це більше до того, де воно знаходиться. От.
Окей, трошки зрозуміло. Тип так, я мабуть зрозумів. Окей, таке питання. Як взагалі ось ця квантова механіка з усіма цими невизначеностями має відношення до астрофізики?
Ну, насправді, от простий приклад, це планетарні туманності. Ну, насправді, от в нас вивчається окремо квантова механіка, там курс квантової механіки, там фізика конденсованих станів окремо, і окремо там щось пов'язане з астрофізикою. Тобто, в нас немає яких квантова механіка, в нас вона більше заточена під вивчення квантових комп'ютерів, наскільки я зрозуміла. От. Але в принципі, якщо так подумати, то простий приклад планетарні туманності. Там є дуже розріджений газ, квантовий газ називається. І якщо чесно, складно пояснити, що це таке. Саме просте пояснення це те, що це газ, в якому квантові процеси відіграють важливу роль в його поведінці. От. Тобто якось простіше це пояснити, буде складно.
Ну, тобто класична фізика газу, вона базується на більш-менш класичній механіці, так?
Взагалі, це я б сказала, що в принципі це скоріш можна віднести до термодинаміки, а це статистична наука насправді. Тобто там розглядається нібито все на атомному молекулярному рівні, але робиться там середня. Так що це більш статистична наука.
Ну, ти маєш на увазі статистична наука, що стосується квантових газів, так?
Ні, в
А,
принципі. В
окей.
принципі, термодинаміка, вона є статистичною. Більше, тобто там береться завжди усереднення. От.
Окей. Тобто астрофізика там, окрім банального, ну, може, не банального, але відомого багатьом вивчення всіх цих там планет, чи скупчень, чи космічних об'єктів, вона ще бере від цієї квантової механіки якісь апарати математичні для вивчення, ось як ти кажеш, квантових газів на планетарних туманностях. Тобто, це поєднання цих двох галузей фізики, ну, наскільки я розумію.
Можна і так сказати, взагалі, от, наприклад, теж чорна діра, як вона помирає там, наприклад. Тобто тут теж можна сказати, що це питання, яке намагається пояснити там завдяки випромінюванню Хокінга. Це теж можна сказати, що це якось доцільно розглядати до квантової механіки, але якщо чесно, то це теорія, яка. Я не вивчала цю теорію, взагалі, вона вивчають в університетах, але вона мені виглядає дуже дивно, якщо чесно. Але тим не менш, тому що взагалі випромінення Хокінга, воно якраз оперує тим, що невеличкі частинки великої кількості вони можуть впливати на життя чорної діри. І по суті, це теж от такий, як мікросвіт впливає на макросвіт. От. Але для мене це випромінювання Хокінга звучить дуже якось неправдоподобно.
А ось такий приклад щодо методології. Ось є якась там гіпотеза, яка каже, що є випромінювання Хокінга, так, як ти кажеш. Чи як можна це перевірити? Тільки математичним шляхом, чи можна якісь експерименти провести?
Мені здається, що це неможливо, тому що взагалі там є таке поняття віртуальна частинка, чи це
Вибач.
частинка, яку неможливо
Ліза?
задетектувати. І якщо ти цю частинку задетектував, вона перестає бути віртуальною, наприклад. Тобто тут, скажімо так, взагалі, що стосується квантової механіки, чи такому як це сказати, мікросвіту, то тут ще відіграє роль антропний принцип, тобто те, що людина може впливати на експеримент. От. Взагалі, антропний принцип, його можна по-різному, як це сказати, формулювати, тобто не тільки так, взагалі антропний принцип ще полягає там умовно в тому, чи існував би Всесвіт, якщо б не було, кому на нього подивитись, його аналізувати. Типу, тому просто я боюся, що до мене зараз може там, не знаю, люди послухати, та що вона каже, антропний принцип це зовсім інше. От. Але в
Ні,
принципі, антропний
ну,
принцип.
може бути декілька антропних принципів у фізиці. Ну, це те, що ти кажеш, що ми своїм спостереженням впливаємо на результат спостереження. Вибач, там була невеличка така перерва в інтернеті. Ти казала віртуальні частки чи...
Частинки, от
Окей.
випромінювання Хокінга є таке поняття, як віртуальні частинки. І я віртуальна частинка це частинка, яку неможливо задетектувати. От. Не задетектована, але якщо її задетектувати, то вона перестане бути віртуальною. Тобто,
Так, а математично вона якось існує чи ні?
є теорія, що в пустому просторі з'являються і взаємознищуються, тобто анігілюють частинки весь час. І дуже швидко вони це роблять. І, якби, а як це перевірити, якщо
Ну,
це дуже
це.
швидко і якби збереження енергії відбувається, тобто якби,
Ну, це, знаєш, це такий чайні красела. Тобто, це може існувати, але оскільки ми цього не можемо якось спостерігати, то як ми можемо сказати, що воно, як ми можемо підтвердити, що воно існує, якщо ми не можемо цього побачити?
Те ж саме темна матерія. Тобто ми можемо, з приводу темної матерії, ми можемо побачити якби наслідки її існування, але знову ж я можу тобі розповісти, наприклад, про темну матерію, просто трішки, щоб ти зрозумів, що є такі прогалини, які фізики просто намагаються забити. Ну, я це так бачу. Тобто фізики побачили, що галактики вони рухаються так, ніби вони набагато більш важкі, ніж вони є за розрахунками. Вони такі, значить, є якась ще речовина, дуже важка, яку ми не можемо побачити, і це темна матерія. Тобто, така історія.
Так, а які ось взагалі, на твою думку, чи то як ти це бачиш, навчаючись, спілкуючись з фізиками, основні проблеми, основні наукові проблеми, які досі не розгадані, і над якими думають всі фізики?
Наприклад, термоядерний синтез, те, що на сонці відбувається, хочу це повторити і цим керувати, щоб і в теорії буде енергія величезна, яку можна буде, умовно робити на землі. От. І звісно, що це все змінило.
Це ж якось
Ход
пов'язано з цим
історії людства.
холодний термоядерний синтез, чи ні?
Чесно, я не знаю.
Добре.
Взагалі, холодний термоядерний синтез. Термоядерний синтез це про плазму. Можливо, тут мається на увазі, що при маленьких температурах, тому що є плазма, є холодна плазма. От. Тобто, мається на увазі не те, що вона холодна, а в тому, що як вона отримується, яким шляхом. Тобто є високотемпературна плазма, низькотемпературна, можливо, це мається на увазі.
Ну, я не пам'ятаю деталей, я пам'ятаю, що мені хтось зі знайомих, я навіть скоріш за все знаю хто, розповідав трошки про це, але ну, я щось там читав, що це більше схоже на псевдонаукові якісь такі штуки. Ну, я
Я теж
деталей
щось
не
таке
знаю.
чула насправді, але я не знаю. Я можу зробити припущення, що це якось низькотемпературна плазма, можливо. Це єдине, що можу, яке припущення зробити.
А в чому проблема ось цього термоядерного синтезу? Що не вдається повторити, чи якісь обмеження за умов, чи обмеження, я не знаю, там фізичні якісь?
Це складно пояснити простими словами. Плазма її дуже складно отримати в електромагнітному полі на довгий час. От. В принципі, це основна проблема. Взагалі, на фізико-технічному я, в принципі, вчилась на реактор будівництва та прикладна фізика кафедрі, але вивчали ми чомусь плазму. Я не знаю, чому називалося реактор будівництва. Знаю. І ну, там якраз займалися питанням термоядерного синтезу та камаками, це такі установки, на яких той термоядерний синтез робиться. Ну і скажімо так, поки що нічого не говорить про те, що може щось вийти, скажімо так. Тобто немає якихось надії, що це скоро буде. Там ніби є якісь прориви, там щось виходить там втримувати плазму там вже довше набагато, наскільки я знаю, але ну, якихось прям концептуальних сувів немає. От.
Ну, а ця
Нас
плазма,
навіть.
вона потім якось приймає участь в самому синтезі, так? Чи вона вже якось продукує енергію? Тобто, на що нам ця плазма?
Я не зовсім зрозуміла питання. Ну, плазма це високоіонізований газ, і в електромагнітному полі він призводить до синтезу. Типу, це як повторення того, що відбувається на Сонці приблизно. От.
Окей. Тобто в самій плазмі вже проходять якісь термоядерні процеси, так?
Ну, можна і так сказати.
Окей. Окей. Добре. Я коли готувався до цього запису, я розповідав знайомому своєму монтажеру. Що ось буду спілкуватися з тобою, з людиною, яка навчається на фізичному, і він попросив мене поставити тобі питання. Тому зараз непостійна рубрика питання від монтажера. Ти щось знаєш про металевий водень?
Металеві води? Ні, абсолютно нічого не знаю. Я вперше таке чую.
Окей, добре, тоді питання немає, тому що в нього там є було якесь питання щодо того, за яких умов він утримується, чи наскільки він стабільний, таке інше. Ну, якщо не
Мені аж
знаєш.
стало цікаво, що таке металеві води.
Ну, слухай, я не фізик, я не шарю, тому я не можу нічого тобі сказати про це, але там питання в тому, що він за якихось умов утворюється гіпотетично. І питання в тому, чи він стабільний, коли ці умови зникають. І ось на цьому в нього було питання. Ну, добре,
Ну,
то
а
таке.
якщо не знаю, мені ну я можу припустити, я не знаю, що таке металеве водень, але це якась дуже, як сказати, екзотична штука. Я сумніваюся, що якщо її складно отримати, то я сумніваюся, що вона буде стабільною при станах, при яких вона типу отримується, якщо вона отримується. Тобто, якщо її дуже складно отримати, то скоріше, ну я не уявляю, що таке металеве водень. Абсолютно.
Я теж не уявляю, тому я не знаю, яку відповідь він очікував, але ну таке. Добре, про фізику трошки поговорили. Я б хотів зараз переключитися трошки на науково-популярну діяльність. Ліза, я цього не казав на початку, але Ліза, вона засновниця такого проекту, як квантовий стілець. Це проєкт, в якому десь там у Львові, так, проходять відкриті наукові лекції на задану тематику. І що я хотів з тобою проговорити? Ну, взагалі, перше, мабуть, ось є в тебе цей проєкт «Квантовий стілець». Я всім рекомендую підписатися на YouTube-канал, посилання будуть у закріпленому описі, в описі до цього відео. Що я хотів тебе спитати, як ти бачиш основну мету цього проєкту? Про що ти думала, які питання ти намагаєшся вирішити ось цим проєктом? І чи взагалі ти намагаєшся вирішити якісь питання цим проєктом?
Ну, я збираюся зробити україномовний контент науковий. Ну, для мене ще дуже важливо це не просто дати якусь якісь інформацію людям, які вже зацікавлені, а зацікавити більше людей. От. Ну, і в принципі, мабуть, все. Ну, і ми збираємо кожна лекція, вхід це донат армії. Ми, в принципі, збираємо гроші. там на броніки, на тепловізори. Ну, які є запити?
От взагалі велика аудиторія вживу приходить.
Ну, приходять десь, ну, 10 людей, може більше, може менше. Єдине, що таке було, в мене перша лекція прийшла більше 30 людей. Я не уявляю, от чому так вийшло, що от чому саме перша лекція прийшла дуже багато, а далі якось. Ну, звичайно, скажімо так, у Львівському центрі, в муніципальному, воно десь так і виходить, що приходять тут стільки людей на лекцію. От. Ну, в незалежності від того, чи то квантовий стілець, чи то їх лекції якісь, то десь приблизно однаково. Ну, але я дивлюся по переглядам на їх каналі, перегляди на їх каналі, то ми в нас гарні перегляди відносно всіх інших. Тобто, значить, людям це треба.
Ну, а є якесь обмеження щодо тем? Тобто ти концентруєшся на якихось там умовна фізика, хімія, біологія чи весь спектр будь-яких наукових тем?
Весь спектр наукових і культурних якихось тем, тому що ну, насправді культурологія це, я б не сказала, що це наука якось.
Давай
Не
зараз.
так, не будемо ображати культурологів, але ну, якби ну, просто поширювати якесь знання. От, єдине, що мені б не хотілося. Щоб це була соціологія чи психологія, якщо це психіатрія, то так, якщо це якийсь людина, яка добре розбирається, але от психологію, наприклад, мені б не хотілося.
Чого?
От, ну, тому що це точно не наука. Людині, щоб стати психологом, потрібно ну, максимум 2 роки курси пройти, і цього буде достатньо.
Ні,
Тобто,
ну чекай, ну слухай, є ж там психологія там еволюційна, в сенсі, як розвивалися, наприклад, деякі когнітивні процеси у людини. І є психологи, які займаються саме ось такими нейробіологічними приколами на межі матеріального і на межі там сприйняття себе умовно, там
я таких
якісь.
не зустрічала.
А, окей.
Психологів я не зустрічала, я не знала, що вони існують, якщо чесно. У мене просто ну, є знайомі психологи, от, і я просто розумію, наскільки це слизька історія. От.
Ні, ну я розумію, про що ти. Я погоджуюсь, що дійсно бувають такі люди, які там закінчили якісь там курси, кількамісячні, кажуть, що вони психологи. Але, наприклад, в тому ж Каразіна, ну я думаю, що і в Львовському університеті теж така штука є. Є факультет психології, там готують, ну, наприклад, тих самих рятувальних психологів, тобто люди, які ось службі безпеки чи як це. Службі надзвичайних ситуацій, там з пожежниками чи з лікарями в такому сенсі, вони знають, як вивести людину із там стану шоку, і це теж психологи, наприклад. Але наукові, ну, наука як психологія як наука, це існує. Я ну, ось в тому місці, де я зараз знаходжуся, там є біомедицина, психологія, здається, департамент. Там люди роблять ось такі ось когнітивні штуки, вивчають якісь такі процеси, там пов'язані навіть з мовою, з отриманням нових знань, з, я не знаю, там якісь ще такі штуки. Тобто є певний апарат психологічний, він схожий трошки на біологічний, але не треба ставити хрест на всіх
Ну, я
психологах.
думаю, що якщо там є якийсь апарат, це може якесь не те, що відгалужена психологія, це щось по типу, не знаю, якось це можливо по-іншому називається, чи це все ж таки психологія називається? Можливо, там є якісь приставки чи щось таке. Тому що ну, мені це дуже дивно, тому що ну, психологія, вона взагалі по своєму. Як це сказати, підходи мені трішки нагадує філософію. Тобто є якісь там авторитети, хто щось сказав, теж, наприклад, Фрейд, ну, типу, умовно, він написав цю книжку, це його особисті якісь не знаю, думки, побажання, теорії, ідеї, причому деякі з них абсурдні. Ну, і сам він був не дуже здоровий, почнемо з того, і тим не менш цим користується. Типу, хоча це, ну, якби, не те, що це не має доказової якоїсь обґрунтованої, доказованої бази, це цієї обґрунтованої бази, там які докази, їх навіть не шукають. Тобто психологія цим не займається, вона не збирається нічого там умовно доводити. Я думаю, що ти маєш на увазі. Знову ж, я не розбираюсь в психології, але, можливо, ти маєш на увазі щось, що більше в сторону психіатрії, тобто все ж щось таке більше біологія, фізіологія, щось таке, тому що.
Ну, дивись, я, ну так, я можу помилятися. Я не знаю, як правильно. Я, якщо чесно, навіть не знаю, в чому різниця між психологією і психіатрією, наприклад. Я це
Тоді
не знаю. Але ні,
страйк,
слухай,
тоді все.
це я про себе. Але я ось, наприклад, нещодавно читав книгу про мови. Вона там навіть десь стоїть в мене позаду. В сенсі книга про те, чи мови впливають на те, як ми думаємо. І там були посилання на докторів, ну як це, PhD по психології, тобто якісь там випускники якихось там американських вузів, вони психологи за освітою, але вони працюють з людьми про те, про що вони думають, про те, як вони реагують на певні ситуації. І вони не вивчають кожну окрему людину, як ти кажеш, ось застосовують там різні методики, чи по Фройду, чи по якомусь там Юнгу і так далі. А вони використовують людину як одиницю спостереження. І вони кажуть, що на рівні своєї суб'єктивної реакції людина на такий подразник, умовно, подразник відреагувала таким чином, інша людина таким чином. І в них є вже певна вибірка, і вони цю вибірку статистично оброблюють, статистично аналізують. І це психологія, тому що це стосується про, ну, речі, які ми вважаємо суб'єктивними. Тобто ми думаємо про щось, ми там, чи лякає нас щось, чи не лякає. Звичайно, що це ближче до біологічних, фізіологічних якихось реакцій, ніж до умовної психології Фройда, але це теж психологія, тому що це про те, як ми відчуваємо себе, так би мовити, що ми
Можливо, це
переживаємо.
такий психіатрія. Ну, просто дивися, психолог це не лікар.
Ні.
Почнемо з того. Психіатр це лікар. Ну,
Добре,
психолог,
так.
він, ну, от, і якщо там ми кажемо, умовно, я не зовсім розумію, які дослідження проводились, тобто це було слідкування, наприклад, за мозком, за реакцією мозку. Так?
Ні, це були типу опросники, питання-відповідь, як ти сприймаєш це, як ти сприймаєш це умовно. Це, звичайно, дуже суб'єктивно, але оскільки я ж кажу, що це не було на рівні однієї людини, і ми з людиною розмовляли, і на базі розмови з однією людиною ці психологи робили якісь висновки. Ні, вони там умовно брали дві групи: люди там носії однієї мови і носії іншої мови. І вони питали їх суб'єктивні речі, але на цьому вже рівні вони бачили, що суб'єктивно носії однієї мови відрізняються від носіїв іншої мови, тобто на якомусь такому психічному рівні, там реакція на якусь подію, умовно. Але є дві групи людей, які за допомогою суб'єктивних опросників, опитувань, це проводилось таке порівняння.
Ну, я не кажу, що вся психологія це погано. Я читала книжки по психології свого часу, і я навіть, блін, я не буду мозк і свідомість, що якось так називається. Просто пам'ятаю, як от у мене просто були знайомі психологи, які казали, що мозк вже вивчений повністю майже, що ми все знаємо. У мене навіть пам'ятаю, була суперечка з приводу. Цього, господи, як його називають? Оце перевірка детектора брехні, от теж там була. От все таке. Тобто, якщо навіть подивитись на той детектор брехні, він же не працює. Ну, але це можна сказати, що це є
Ну, ти
якесь.
про який саме? Тому що є насправді два типи детекторів. Є перший, який там, типу, вимірює мозкову активність, вимірює там серцебиття, частоту дихання, щось там потовидалення. А є ще, це теж називається детектор, але це побудовано на опитуванні там десь 200-300 питань. Ти протягом 2-3 годин сидиш їх, відповідаєш на ці питання, і вони стосуються там вузької категорії. Тобто є загальні три теми, і ти протягом 3 годин ці три теми тебе питають так чи інакше під різним кутом. І ситуація в тому, щоб довести тебе до такої ментальної виснаженості, коли ти вже фізично, ментально не зможеш брехати. І якщо там, наприклад, на початку ти відповідала неправильно на якісь питання, то потім на 2-й годині на ті самі питання, але сформульовані трошки інакше, ти будеш відповідати правильно, тому що в тебе мозок, в нього не буде енергії брехати. Мозок буде відразу відповідати все, як є, тому що він хоче вже зупинитися і відпочити. Це інший тип детектор брехні, так би мовити, детектор лжи. Не такий попсовий, як ми там можемо бачити в різних шоу.
Я кажу про перше, про друге я взагалі не чула, але мені здається, що це ще більш необґрунтовано. Взагалі, з приводу, знову ж, от ти сказав, розповідав про якісь дослідження психології, які були проведені завдяки опитуванням. Ми трішки з тобою до того спілкувалися, ти можеш здогадатися, що соціологія, це казала, соціологія теж не люблю. Тобто, не
Ні,
тому, що
слухай.
я дивись, не тому, що я хочу пояснити, не тому, що я вважаю, що там психологи і соціологи вони погані, а тому, що дуже багато даних можна дуже просто підробити дані. Я не знаю, чи можна
Ну,
мені розказувати про той момент, коли я
я
тобі
згадав, я тепер розумію, чому ти не любиш
розумієш?
соціологію. Ну, ти можеш про це казати так, якщо хочеш. Щоб картинка, це знаєш, це як така відсилка. Щоб зрозуміти, чому Шелдон не любить геологів, треба подивитися серіал про дитинство Шелдона. Ось.
Ну, тому що я 2 роки підробляла соціологічні опитування, тобто, ну, не тільки соціологічні опитування, я писала наукові статті. Багато з них базувалось на тому, що там умовно попросили там 568 китайських студентів в процесі після опитування там шляхом математичного якогось там як це сказати, обробки даних, бо було виявлено, і далі вставляйте, що вам подобається. От, ну і якби я це робила, це йшло в журнали. Типу, ну,
Ну, це були рецензовані
науково.
журнали чи ні?
Далі смішніше. Звісно, там були рецензенти. Іноді рецензенти були реальні, а іноді таке було, що мені казали. Напиши сама собі, ніби ти рецензент, а потім сама собі відповідай. Тобто, я не знаю, можливо, там просто гроші їм давали чи щось таке там тим рецензентам, я не уявляю. Тому що рецензент взагалі повинен бути якби інкогніто, але якось вони це обходили. Ну, і я особисто бачила, типу, свої статті в журналах, в тих журналах. Типу там математика та музика, це була там ще якісь там. Боже, я вже не пам'ятаю, це було десь приблизно 2 роки тому. Я перестала їх писати, але тим не менше я бачила, що ну, вони там трішки переробляли, як їм зручніше, тому що їм же треба отримати, умовно, якісь дані, щоб підтвердити те, що в них було до того. От, умовно, щоб рухати свою там якусь теорію, свої там дослідження. От. Ну, але в принципі, от якби так.
Ні, ну я розумію, що таке відбувається, що таке може статися, але ну, я не знаю, чи захищаючи чи ні, ті дослідження, які я читав, ну, вони повторювалися на різних групах людей, і результати, ну, плюс-мінус були, ну, не те, щоб однакові, вони були всередині однієї гіпотези, так би мовити, тобто всередині однієї теорії. Тобто я там схиляюся до того, що, скоріш за все, ці дослідження, вони були достовірні. Я розумію, про що ти кажеш, і в мене теж один знайомий був, який працював там десь, соцопроси робив у Харкові, і він робив їх нормально, тобто він дійсно там ходив, опитував, а інші його знайомі в тій ж самій ж компанії, вони самі заповнювали там 100-200 бланків на день і відправляли їх в центральний офіс, типу такого. Ну, слухай, це ж не
Ну, взагалі,
проблема.
питання реплікабельності, це взагалі тоді вже треба. Це повторили ті ж самі науковці. Чи може це повторили якісь там умовно. Ну, іноді таке буває, що просто дуже потрібно отримати той чи інший результат, тому що його простіше пояснити, чи навпаки там. Я там, наприклад, якісь результати вони будуть котуватися, на них буде там умовно посилатись інші науковці. Відповідно, гірше індекс, типу, вище стає в той людини, яка то отримала. Ну, я зараз я розумію, що може виглядати, ніби я зараз, типу, прийомуюсь, вибачаюсь, що я, типу, якось. Бувають гарні соціологічні дослідження, бувають гарні психологи, я всім впевнена. От просто. Просто це все таке дуже-дуже хитке, дуже хитке.
Ні, ну
От.
я хотів сказати, що ну, це теж це така невеличкий камінь в твій город. Базуючись на власному досвіді, не завжди можна робити висновки про все, про всіх людей. Тобто, якщо в тебе був поганий досвід з психологами в Україні, це не значить, що психологія як така, вона погана. Ну, ти сама про це кажеш, що є гарні психологи.
Ну, тут питання до того, як вони підходять взагалі до. Просто от ти мені казав, наприклад, те, що ти мені розповідав, це було більше схоже не на психолога, а на науковця, тобто на там психіатра, якогось, не знаю, там фізопсихіатри, не знаю, які вони, як це називається, але це точно не психолог. Психолог це людина,
Ну.
яка сидить, умовно, так. Ну, тобто. От опитування те вже більше стосується психологів, і знову ж, які, ну, які інструменти, які якби і от, але бувають нормальні, я впевнена.
Ну,
Що
це, до речі,
науковці.
ось ти казала про реплікацію, так? Як це?
Реплікабельність.
Реплікабельність, так. Проблема пов'язана з тим, що якісь дослідження не можна репродукувати. Тобто, відтворивши умови, відтворивши всю методику, результати отримуються геть інакші. Це ж ще проблема не стільки з реплікабельністю, як з специфікою вибірки. Тому що там психологія в тому сенсі, в якому я зараз тобі про неї кажу, тобто така експериментальна психологія, яка базується на якихось гіпотезах, теоріях, тобто дослідницька психологія, так? Це може, я розумію, що я може неправильне слово кажу, може, треба якесь інакше, але для простоти будемо казати психологія.
Мені просто це,
Якось.
ну, це насправді дуже різне. Тобто, до психіатрії в мене, ну, якби психіатрія це теж дуже складна штука і невивчена, але до їх якби доказової бази і всього іншого, в мене питання, ну, якби, тобто, ну, тут якби психіатр це лікар, прописує таблетки, він може бути науковцем, він там, ну, тобто, це якби. Він, ну, скажімо так, ну це
Ні,
зовсім,
так інша
я
ж
не знаю просто.
проблематика в цих двох штуках, в психології, психотерапії, так, або скільки там взагалі їх?
Психолог, психіатр, психотерапевт.
Психіатр, добре. Я про що? Я про те, що різний предмет досліджень. Тобто, якщо це психотерапевт, то це лікар, так, по-перше. Психіатр це може бути лікар, так?
Ні. Ну, неважливо, насправді вони вивчають одне і те ж саме. Не в плані неважливо, в тому, що вони вивчають, в принципі, одне і те ж саме, просто підходи інші. Типу, вони психіку, ну, ментальне здоров'я людини досліджують. Просто хтось це робить з наукової точки зору, він там використовує. МРТ, там умовно, не знаю, ЕЕГ, він розмовляє з пацієнтом, щоб виявити, які в нього симптоми, якої хвороби, там умовно, щось таке. А психолог це людина, яка, ну, блін, я добре відношусь до психологів, все хорошо, тобі, я нікого не ображаю. Я просто кажу, що психолог це людина з блокнотиком, до якої ти приходиш, розповідаєш, що не знаю, там розповідаєш, які в тебе колеги на роботі погані. Він таки записує таки: ага, вам треба там не знаю, спробувати дихання маткою,
Або послати їх.
і бере з тебе 600 гривень. Ну, тобто,
Добре,
ну.
ну я розумію. Так, цікаво. Цікаво. Спілкувалися про психолога. Чого ми взагалі про психологів це згадали? А, того, що ти не хочеш її звати на свої лекції.
Ну, можливо, я і покличу, якщо я побачу, що людина, вона, ну, як мінімум, розуміє прогалини своєї галузі. Тобто, ні, насправді я не вважаю, фізиці теж є прогалини, насправді. Типу, багато прогалин. От, але от, щоб людина розуміла, що от там умовно, ну. Розуміла хоча б саму концепцію своєї галузі, ну, щоб розуміла, що от в неї там які є неточності, наприклад, щоб ну, як мінімум, от були в мені знайомі психологи, які вони саме вже там умовно, я не знаю, можна це сказати, лікували людей, чи як, чи без лапок, я не знаю, як це
Консультації
сказати.
проводили.
Консультували людей, і вони мені казали там дуже абсурдні речі. Ну, от саме абсурдне це те, що мозок людини він майже повністю вивчений.
І ще
Тобто
тільки на
якісь такі
10% використовується, так?
ну, це добре, якщо на 10%. Хтось, ну, типу, це ж гарний показник. От, і щось таке. Да.
Ні, слухай, ну я не захищаю психологію, я не кажу, що це добре, я не кажу, що це погано. Я знаю, що є нормальні, ну я їх вважаю добре, нормальними дослідженнями, які були зроблені, не знаю, на щастя чи на жаль, не українськими психологами, тобто не випускниками Харківської кафедри, чи це ж факультет, здається, психології. Тому, може, в мене сприйняття психології трошки інше, і може, це, ну я не знаю, там не та психологія, яку викладають. Там в українських вузах або на курсах психологів з дихання матки, як ти кажеш. Тому різний досвід.
Ну, просто психолог, він це людина, яка вчить тебе, як жити, по суті. Ну, якщо вже так, в нього є якийсь, ну, так і є, в нього є якийсь бекграунд, це, ну, по суті, ну, я не скажу, що це коуч, але це по суті людина, яка вчить тебе, як тобі відчувати, реагувати, дивитись на світ. І це дуже слизька дорожка, тому що. В цієї людини свій досвід, як мінімум. Тобто він навіть одну ту саму теорію може інтерпретувати по-іншому. Тобто, чи можна брати там по шматочку з різних теорій. Тобто, і по суті, тебе інша людина формує як ну, не те, що формує як особистість, вона, типу, змінює твою особистість, і не може бути такого, що її особистість не впливає на тебе, а вона теж може помилятися. Психологи, до речі, вони теж ходять до психологів.
Ну, у них
Типу, це
має
не
бути
жарт.
майстер, так. У них має бути
Так,
свій.
який їх лікує, типу, розумієш,
Ну, або
умовно?
формує, або направляє якось.
Формує. Тобто, і ну, я бачу протиріччя, типу, ну, тому
Ні, ну
що для
слухай,
мене.
знову ж таки, ти зараз про те, про що ти кажеш, це існує. Я ж не кажу, що цього не існує. Я повністю погоджуюсь, якщо чесно. Тобто, це ті люди, які якось на тебе впливають, інколи можуть допомогти, якщо в тебе немає інших шляхів вирішення проблеми. Але ну, це існує. Добре чи це погано, я не знаю, і в мене думка не сформована. Але знову ж таки, проблематика цих людей це ось робота з певним клієнтом. Тобто це тільки одна людина, ти цій людині щось там говориш, і вона якось там під твоїм впливом змінюється. А є ще психологія експериментальна, бо ну, експериментів над людьми не ставлять, якщо чесно, але ну, скажімо так, експериментальна психологія, там, де питання не на рівні однієї людини вирішуються, а там, де питання вирішуються на статистичній вибірці. І питання, я не знаю, наприклад, умовно, сприйняття людиною холодних напоїв в залежності від рівня освіти. Тут використовується психологічний апарат, тому що є якісь там опросники психологічні, є якісь там питання, що стосуються наших суб'єктивного ставлення до якоїсь речі, до гарячих напоїв. Але вже використовується певний математичний апарат, коли є дві групи людей, там, знаю, з вищою освітою, з середньою освітою, і порівнюються ці дві групи людей. Я розумію, як ти кажеш, що це опитування, і вони можуть бути скомпрометовані, вони можуть бути фейковими, вони можуть бути, але хоча б так чи інакше є спроба вийти за рамки ось цього опису і перейти на стадію експериментів або статистичного порівняння вибірок.
Ні, насправді в теорії соцопитування це, ну, якщо велика кількість респондентів, там умовно, якась, якщо їх якось підібрали згідно з якимось параметрами, насправді соціологічне опитування в теорії це дуже класний шлях там дослідити суспільство, але тим не менш, типу. Ну, якби.
Ну,
Я, до речі,
це так.
бачила, в принципі, і такі соціологічні опитування. Я ж теж там, мені ж, коли я з тою статистикою брехала, мені ж треба було знайти, хто якби щось схоже робив. Ну, я знаходила взагалі дослідження, там вибір кореспондентів 15 людей. Ну, це взагалі абсурд, наприклад. Тобто, ну, я, наприклад, нещодавно там вивчала деякі питання. Скажімо так, я обґрунтовувала це соцопитуванням, але там було, по-перше, великі соцопитування, які виглядали нормально, в принципі, і їх було багато від різних людей. Так що, ну, є велика вірогідність, що це правда. От. В принципі, соцопитування, то, ну, теоретично це дуже класно, але, ну, на практиці.
В дії, наприклад.
М?
В дії, наприклад. Ну, в додатку дія, я маю на увазі соцопитування.
Які, дивлячись, які опитування, а що там є опитування?
Ну, там, ну, слухай, там були соцопитування. Ну, по-перше, там було таке дуже важливе,
Я
воно
пропустила, мабуть.
хайпануло трошки опитування, хто має бути журі на Євробаченні наступного
А,
року.
точно, я забула. А, ну, то може бути.
Ні, там же ще в дії були опитування. Ну, по-перше, теж соцопитування щодо дозволу чи ні стрілецької зброї, володіння зброєю.
Ну, це
Потім.
не дуже гарна ідея, тому що це вже трішки. Ну, я думаю, що є люди, які, скажімо так, вони зацікавлені в тому, щоб отримати той чи інший, якби, результат, скоріш за все, так? Чисто навіть, ну, це може бути зав'язано навіть не на грошах, ну, я не знаю, там з приводу. Там журі на Євробачення, що чесно, мені все рівно. Журі на Євробачення. Типу, я думаю, що це не страшно, не знаю, таке опитування, якби це не супер щось серйозне з приводу зброї. Ну, в додатку, яке є, ну, мовно, можна державне це назвати, чи як якась,
Ну, це
тобто якась
державна,
державна.
так.
Так,
Теж від
так.
Міністерства
От.
цифровізації.
Ну, вона просто вона просто є великі питання до її, як це сказати, захищеності. Тобто захищеності там ніякої немає. У мене он знайомий, він показував, він просто сфоткав, що от написан код, типу, умовно, введи в цій строці там ім'я, фамілія, отчество, і тобі воно видасть якби всю інформацію. Ну, там немає ніякої такої важливої там суперінформації, в принципі, але тим не менш. От, тобто, ми стали там, здається, що перша країна, в якої документи
Да, в
зберігаються,
цифровому вигляді, так.
але тим не менш, ми дечим ми якби цей безпекою, ми трішки якби поплатилися за це. От.
Ну, знаєш, ну і що щодо виборів, або ну, по-перше, це були не вибори, це був не референдум, це просто було соцопитування. Тобто, це не має умовно жодної юридичної сили. Це просто такий зріз думок населення, і там проголосувало десь 2-3 мільйони користувачів. Я про те, що ну, будь-які вибори вони потенційно мають можливість бути хакнутими так чи інакше. І ось, наприклад, живучи у Швейцарії, тут люди голосують 4 або 3 або 4 рази на рік на своїх цих референдумах. І в них ці вибори вони проходять не на виборчих дільницях, а поштою. Тобто вони поштою отримують бюлетень і поштою його відправляють назад там зі своїми результатами. Тобто вони якось проголосували і вони це відправляють. Тому, ну, сам факт того, що 100-500 листів вони ось по всій країні мандрують, потім вони мандрують у зворотньому напрямку, всі через ці поштові служби, це теж створює певну небезпеку щодо якості, щодо правильності, чесності виборів. Тому в будь-якому випадку є шляхи, як можна зманіпулювати виборами або зманіпулювати відповідями, які надає населення.
Ну, так, це зрозуміло.
Якось ми так від наук попу до дії дійшли.
Це все через психологів. Все через психологів.
Ну, дякуємо їм за це. Слухай, в
Дякую.
мене ось таке питання. Я хочу його тобі поставити. Чи є в тебе мрія?
Мрія. Ну, в мене є локальні мрії, які я хочу втілити. Тобто, ну, для мене, ну, типу, мрія це те, що там ти не збираєшся втілювати щось таке. В мене є плани. От. Ну, взагалі, в мене є мрія, але типу, я не хочу це говорити. Це дуже такі речі особисті.
Ну,
От.
а мрії не особистого характеру. Чи це більше плани?
Ну, хочеться зробити щось вагоме для суспільства, щоб відчувати, що там ти що зробив. От. Ну і в принципі, в мене дуже велике бажання. Все-таки я не є. Насправді я не вважаю себе там умовно. Мені складно назвати себе фізиком, тому не в компанії там. Митців, я кажу, що я фізик, тому що, ну, якби, якщо розглядати з такої точки зору, то я там реально фізик. Я можу навіть називати себе там науковцем, наприклад, щось таке. Але насправді, ну, якщо от так чесно говорити, то я не є спеціалістом крутим якоїсь галузі, але я хотіла їм стати, але я не вибрала поки що галузь, типу, якусь окрему.
А ти знаєш, ким ти будеш, коли виростеш?
Сподіваюся, багатою та успішною жінкою.
Добре. Слухай, мене, ну, так, це трошки схоже питання. Ось ти закінчиш магістратуру, ти взагалі б хотіла продовжувати далі в академії, там йти на аспірантуру, чи в Україні, чи за кордоном, ну і намагатися ось розвивати цей академічну кар'єру розвивати.
Ну, взагалі, У мене є таке сподівання, воно вже доволі довго, що знайдеться якась галузь фізики, яка б мене дуже-дуже зацікавила, якесь питання. Починаємо з того, що питання яке мене зацікавить, що я почну цим займатися. Але поки що щось такого я нічого не знайшла. От. Ну, а так.
Ну, ось ти казала про щось вагоме зробити. Ти, коли відповідаючи на питання, яка в тебе мрія, зараз формую. Вагоме в якому сенсі? В науковому, там, в якомусь науково-популярному, чи в технічному, зробити якусь там вундервафлю умовну, яка буде там орків давити. Тобто, що ти маєш на увазі під вагомим для суспільства?
Ну, я маю на увазі більше науково-освітницьку діяльність. Ну, і ще мені б хотілося, ну, я не буду якби розповідати прям дуже багато, але є ідея, яка, якщо б все вийшло, я над цим працюю вже дуже довго, ну, відносно довго, поки нічого не виходить, то вона дасть можливість людям заробляти на тому, що їм подобається, умовно, якщо коротко. От, ну, тобто, і робити щось класне. От. Але це, ну, скажімо так, дуже складно, і поки що якось я не бачу ніяких перспектив.
Так. Слухай, ну я думаю, що ми будемо вже закінчувати. Це було несподівано, по-перше. Тому що так я думав. Ну, ми поговорили і про фізику, і про мистецтво. Це, в принципі, те, що я хотів, і трошки про наукпоп. Було цікаво, було дискусійно. Особливо стосуючись для що стосувалося психологів, я думаю, що нашим глядачам було цікаво, і вони теж можуть сформувати або написати свою думку про психологів в коментарях. Дисклеймер: ми не вважаємо, що це.
Так, психологів ми дуже любимо, поважаємо психологів, так. І
Так.
соціологів теж.
Ну, тобто, це так, це проблема не системна. Ну, до речі, це системна проблема, що там погана соціологія чи погана психологія, але проблема не в психології як такій, або в соціології як такій, тому що є методи, є апарати, які дозволяють робити нормальні штуки, але що поробиш? Ну, як маємо, що маємо, будемо намагатися зробити все, щоб воно покращилося. Дякую глядачам і слухачам, що ви приєдналися сьогодні до нашої розмови. Думаю, що вам було цікаво. Якщо вам сподобалося, поставте вподобайку цьому відео. Якщо ні, поставте дизлайк. Я не знаю, як це сказати, не
Але
вподобайку.
краще не ставте, тому що я засмучусь.
Так, а ти ж не бачиш кількість дизлайків, а я тобі не
А,
скажу.
серйозно?
Так, там нові правила на Ютубі. Або напишіть коментар. Напишіть коментар 4-5 слів. Скажіть, що ви думаєте про психологів, що ви думаєте про сучасне мистецтво, постмодернове. І обов'язково підпишіться на канал, тому що буде ще багато цікавих людей, буде багато цікавого матеріалу. Нові формати, я вам так по секрету скажу, готуються. Я сподіваюся, що вони таки готуються. І так. В описі цього відео буде посилання на квантовий стілець, де ви маєте теж перейти і підписатися, тому що там цікаві лекції про різні галузі і наукові, і суспільно важливі. Ось нещодавно була лекція про ностальгію за радянським минулим. Я подивився, мені дуже сподобалося і вам раджу. Що, Лізо, я думаю, ми будемо закінчувати на цьому.
Так.
Дякую тобі за розмову.
Тобі теж дякую.